เรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำของผู้อพยพย้ายถิ่นฐานที่เพิ่งมาอยู่ใหม่และนักท่องเที่ยวนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากประชาชนเหล่านี้จำนวนมากไม่คุ้นเคยกับสภาพของแหล่งน้ำต่างๆและทะเลของออสเตรเลียซึ่งดูเพลินๆแล้วอาจจะดูไม่มีอะไรนะคะแต่แท้จริงแอบแฝงภัยอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะคุณไอรีนฟิลิปส์ผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ภาคภาษาไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการเล่นสนุกสนานกลางแสงแดดก็อาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมได้โดยฉับพลันการว่ายน้ำนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชาวออสเตรเลียหลงไหลแต่การจมน้ำก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่สูงเป็นอันดับต้นๆของเด็กๆที่อายุต่ำกว่า5ขวบในประเทศนี้เด็กสามารถเสียชีวิตได้ภายในเวลาเพียงแค่20วินาทีจากรายงานของการจมน้ำทั่วประเทศของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำหรือ Royal Life Saving ก็ระบุว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2012ถึงเดือนมิถุนายนปี2013นี้มีประชาชนเกือบ300รายจมน้ำเสียชีวิตในออสเตรเลียซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5นอกจากนี้ในจำนวนดังกล่าว11รายเหยื่อเป็นนักท่องเที่ยวขณะที่การจมน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดโดยคิดเป็น2ใน3ของอัตราผู้จมน้ำเสียชีวิตในออสเตรเลียแต่แหล่งน้ำตามธรรมชาติของที่นี่ก็มีอันตรายถึงชีวิตเช่นกันช่วงต้นปีนี้วัยรุ่นชาวแอฟริกันผู้หนึ่งติดอยู่ในกระแสน้ำที่เป็นทะเลดูดหรือ Rip Current บริเวณชายฝั่งทะเลในออสเตรเลียตะวันตกไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษผู้หนึ่งก็เสียชีวิตในบริเวณเดียวกันหลังจากที่เขาติดอยู่ในกระแสน้ำทะเลดูดเช่นกันนายจัสตินสกาประธานกรรมการบริหารขององค์กร Royal Life Saving Australia กล่าวว่านักท่องเที่ยวนั้นมักประสบกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่นี่
Rivers particularly many of the risks are unknown and unsighted often
โดยเฉพาะในแม่น้ำต่างๆที่เรามักไม่ทราบถึงภัยอันตรายและมองไม่เห็นภัยเหล่านั้นบ่อยครั้งที่แม่น้ำเขื่อนหรือทะเลสาบดูเหมือนสงบนิ่งไม่มีคลื่นใดๆที่ผิวน้ำแต่ภายใต้ผิวน้ำอาจมีสิ่งกีดขวางซ่อนอยู่หรืออาจมีกระแสน้ำเชี่ยวหรือมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำที่แตกต่างกันมากๆโดยเฉพาะน้ำที่เย็นจัดซึ่งสามารถส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างและสามารถเพิ่มโอกาสในการจมน้ำเสียชีวิตได้นายสกาอธิบายในจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ291รายในออสเตรเลียนั้นในจำนวนนั้น31รายเหยื่อเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสระว่ายน้ำหลังบ้านนายโรเบิร์ตโคฟิลของ Kids Safe Victoria ซึ่งเป็นกลุ่มส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กกล่าวว่าผู้ที่มีสระว่ายน้ำที่บ้านจะต้องเคร่งครัดกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำในสวนหลังบ้านทุกแห่งจะต้องล้อมรั้วอย่างดีตามกฎหมายซึ่งขณะนี้สระว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นประชาชนยังจะต้องมีการดูแลสระว่ายน้ำอย่างเหมาะสมเมื่อจัดงานสังสรรค์หรือมีเด็กๆมาที่บ้านสิ่งหนึ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นสาเหตุของการจมน้ำเสียชีวิตในอดีตและเราไม่อยากเห็นอีกก็คือการที่ประชาชนเปิดประตูสระว่ายน้ำทิ้งไว้นายโคฟิลกล่าวนายเจมส์กาผู้บริหารของ Royal Life Saving Australia ก็บอกว่าเรื่องของความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำเป็นสิ่งที่ผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่จำนวนมากไม่คุ้นเคยโดยที่ประชาชนเหล่านั้นจำนวนไม่น้อยไม่ได้ใช้กิจกรรมทางน้ำเป็นกิจกรรมสันทนาการเขากล่าวต่อไปว่ามีข้อระมัดระวังที่ประชาชนควรปฏิบัติตามเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยขณะที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยการทำกิจกรรมทางน้ำ
We certainly advise that before you go anywhere near the water that you understand the weather conditions, what the weather might do throughout the day.
เราขอแนะนำว่าก่อนที่คุณจะไปที่ไหนที่ใกล้แหล่งน้ำคุณควรรู้ถึงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นตลอดวันนั้นแน่นอนว่ามันสำคัญมากที่คุณจะต้องว่ายน้ำในบริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตทางน้ำดูแลอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมองจากเหตุผลหลายด้านที่ปลอดภัยมากที่สุดที่จะว่ายน้ำในวันอากาศร้อนจัดก็คือสระว่ายน้ำสาธารณะของชุมชนแต่ผมเข้าใจดีว่าผู้คนชอบออกไปกลางแจ้งไปที่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากสถิติของการจมน้ำเสียชีวิตทุกปีก็คือผลของการดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นเราจึงเตือนประชาชนให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์เมื่อทำกิจกรรมสันทนาการในน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำเนื่องจากมันไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการว่ายน้ำอย่างปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการดูแลสอดส่องเด็กๆที่มาด้วยกันด้วยคุณสกาผู้บริหารของ Royal Life Saving Australia กล่าวเตือนประชาชนเขายังเสริมว่าเมื่อประชาชนเดินทางมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียก็ควรมีการส่งเสริมให้เด็กๆของพวกเขาว่ายน้ำเป็นและเข้าใจเรื่องระเบียบการปฏิบัติตนโดยทั่วไปเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำนายเจมส์พราวส์เป็นผู้ก่อตั้งโครงการว่ายน้ำสำหรับเด็กเชื้อสายแอฟริกันในรัฐวิกตอเรียเขากล่าวว่าระหว่างช่วงที่เขาเป็นครูสอนว่ายน้ำในปี2008นั้นเขาได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีโครงการเฉพาะเพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำ
Every summer I would notice in the mediaterrible stories of families of newly arrived
ในฤดูร้อนทุกปีผมสังเกตว่าเราได้เห็นสื่อต่างๆเสนอเรื่องราวเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดกับครอบครัวผู้อพยพมาอยู่ใหม่ซึ่งไปทำกิจกรรมสันทนาการช่วงฤดูร้อนอย่างชาวออสเตรเลียทั่วไปด้วยการใช้เวลา1วันไปพักผ่อนริมน้ำหรือที่ชายทะเลและเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นก็ตามมาด้วยการที่สมาชิกหลายคนในครอบครัวดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงภัยเช่นกันและบ่อยครั้งที่ลงเอยด้วยโศกนาฏกรรมนายพราวส์ตั้งข้อสังเกตเขายังบอกอีกว่าผู้อพยพจำนวนมากที่เดินทางมาอาศัยอยู่ในออสเตรเลียนั้นไม่มีความมั่นใจในการทำกิจกรรมทางน้ำเหมือนเด็กๆในออสเตรเลีย
For those coming from Africa, many of whom who've come from countries where there's trauma.
สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากแอฟริกาหลายคนมาจากประเทศที่พวกเขาเกิดความชอกช้ำในจิตใจซึ่งพวกเขาอาจมองโอกาสการทำกิจกรรมทางน้ำเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่คุ้นเคยดังนั้นนี่จึงเหมือนเป็นอุปสรรคขวางหน้าชุมชนแอฟริกันหลายชุมชนแต่อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากสภาพภูมิศาสตร์ด้วยที่หลายคนมาจากประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลหรือไม่เช่นนั้นชายฝั่งทะเลก็เต็มไปด้วยอันตรายหรืออยู่ไกลออกไปมากนายพราวส์กล่าวเขายังเสริมด้วยว่าสิ่งที่เขาสอนให้เด็กๆเชื้อสายแอฟริกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำนั้นก็ประกอบด้วยการเรียนรู้ที่จะลอยตัวอยู่ในน้ำและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือการว่ายน้ำท่าพื้นฐานอย่างง่ายที่สุดและการใช้อุปกรณ์พยุงตัวให้ลอยตัวอยู่ในน้ำได้ค่ะ